መድኃኒት ጸረ ነፍሳት ብዘይ ግቡእ ምጥቃም ንዓቕሚቲ መድኃኒት የዳኽሞ ብምህላው ብደረጃ ዓለም ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ንምብራኽ በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣህጉራዊ ቅነፀረ ባክተርያ ብዝተፈላለዩ ቴማታት ይዝከር። ብርሃን በርሀ ብዛዕባ ኣጠቃቅማት መድኃኒት ንፋርማሲስት ፊልሞን ተስፋይ ኣዘራሪቡ ንመደብ ጥዕና ሒዙልና ኣሎ። ፊልሞን ብዛዕባ ትርጉም ባክተርያን ጸረ ባክተርያን ብዝህቦ መብርሂ መደብና ይጅምር።
ባክቴሪያ ብሓደ ዋሕዮ ዝቆሙ እቶም ዝጠንተው ሂወታውያን ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ቁፅሪ እዮም ዝርከቡ። ገለገለ ስነፍልጠተኛት ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኣካላትና ሕና ተሰኪብናዮም ንኸይድ ቁፅሪ ባክቴሪያ ካብቶም ንኣካላትና ዝቆሙ ብዙሕ ዋሕያታት ብ10 ዕፅፊ ይበሱ። ስለዚ ቶም ዝበዝሑ ባክቴሪያ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ኣየስዕቡልናን እዮም። ብሕልፉ ከማን ገሊኣቶም ንኣካላትና ምሳና ዝነብሩ ኮይኖም ጥዕናና ኣዝዮም ኣገደስን ጠቃምትን እዮም። እቶም ጉድኣት ዘስዕቡልና ባክቴሪያ ብቁፅሪ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ማለት እዩ። እዚ እናኾነ ከሎ ግን ቅድሚ ሕጂ ብሚልዮናት ዝቁፅሩ ሰባት ብሰንኪ ባክቴሪያ ሞቱ ከም ዝነብሩ ናይ ቀረባ ግዜ ናይ ታሪክ ምስክርነት እዩ ማለት እዩ። መድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ እንታይ እዮም ተላዒልካ ንከዓ ባክቴሪያ ዝጠንቁም ሕማማት ምፍዋስ ንጥቀመሎም ጉጅለ መድሃኒታት እዩ።
እስከ ተፃዋርነት ንፀረ ባክቴሪያ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ብከመይ እዮም ከዝምዕ ብሉ
እንታይ ኢልና ነይረ ኣድማ ቢና ፀረ ባክቴሪያ መድሃኒታት ባክቴሪያ ዝጠንቆም ሕማማት ምፍዋስ እንጥቀመሎም ጉጅለ መድሃኒታት እዮም። ተፃዋርነት ክንብል ከለና ድማ እዞም መድሃኒታት እዚኣቶም ብሰንኪ ናትና ግጉይ ኣጠቃቅማ ነቲ ክሰርሕሉ ወይ ድማ ክፍውስሉ ተባሂሎም ተሰርሕሉ ዕላማ ምስራሕ ከኣብን ከሎ ወይ ድማ ዝተወሰኑ ጉጅለ ባክቴሪያ ዝጠንቆ መረክስታት ብቶም ቅድሚ ሕጂ ንጥቀመሎም ዝነበርና መድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ ክንፍውሶም ምስዘይ ንክእል ወይ ድማ ንምፍዋሶም ኣብ ንሽገረሉ እዋን እንታይ ክንብል ንክእል? ተፃዋርነት ኣንፃር እዞም ፀረ ባክቴሪያ ማዕቢሉ ክንብል ንክእል። ተፃዋርነት ከብከመይ ዝምዕብል ኣብቲ ተራ ሂወትና ብግቡእ እንተደኣ ንመድሃኒት እዘይ ተጠቂምናሉ እዚ ሓደ ካብ ተፃዋርነት ኣንፃር ፀረ ባክቴሪያ መድሃኒት ንክጠሪ ዝድርኩ ነገራት እዩ። ብዓበይ ግን ባክቴሪያ ድሕሪ ግዜ ዘገምታዊ ብዝኾነ መስርሕ ኣንፃር መድሃኒትና ተፃወሩ እዩ ዝርዮም። እዚ ክነወግዱ ዘይንክእል ነገር እዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ጥቅሚ ወሳኪ ኮን እዮም። ትሕጂ ዘዛርበና ዘሎ ጉዳይ ግን እንታይ ቀልጢፎም ተፃዋርነት ንኸጥር እዩ ክንሕግዞም ይብልና እምበር ምፅራይ ተፃዋርነት ዘይተርፍ ነገር እዩ። እዚ ከዓኒ ባህርያዊ ነገር እዩ። ሓደ ባክቴሪያ ብዙሒ ነቲ ፀረ ባክቴሪያ መድሃኒት እንተዳነ ቃልኦ ሃሊና እቶም ዝያዳ ነቲ ፀረ ባክቴሪያ ክፃወሩ ዝኽእሉ ዓይነት ተሃዋስያን ወይ ድማ ስትሬንስ ናይ ባክቴሪያ ንክፋርዩ ዕድል ንፈጥረሎም ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ ምግታእ ተፃዋርነት ንፀረ ባክቴሪያ ተራ ሕብረተሰብን ሰሙያ ጥዕናን እንታይ ክኾን ኣለዎ?
ተጠቃምነት ንመድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ እተ ንቀኒስና ብመጠንካ ተሪዮ ተፃዋርነት ንቕንስ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርታ ገዛ ኣርእስና ካብ ረክሲ ክንከልካት ክንክል ኣለና። ግቡእ ፅሬት ብምካያድ ውዕስኖ ብዝሓለዉ ኣገባብ ፆታወር ክምካያድ ካሊእ ካሊእ ኣገደሲ ጥዕናውያን ስጉምታ ብምውሳድ ገዛ ርእስና ካብ ረክሳዊ ሕማማት ክንከልካል ክንክል ኣለና። ኣብ ተሓመሉ እዋን ድማ ተሓካሚ ናብ ሕክምና ምስከደ ትበዓል ሙያ ጥዕናውን እቲ ሕማም ዓይነት ባክቴሪያ ብግቡእ ኣለልዩ ዝግብኦ ዓይነት መድሃኒት ክእዝዘሎ ክኽእል ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ተሓካሚ መድሃኒት ብግቡእ ክወስዶ ክኽእል ኣሎ። መድሃኒት ፀረ ባክቴሪያ ቫይረስ ንዝጠንቆም ሕማማት ክውሰድ የብሉን። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ስለዚ ካብ መጠን ላዕሊ ምጥቃም ትሕቲ ዝተዋሃበ ዓቐን ምጥቃም ንዘይተባህለካ ዓይነት ኣገባብ ምጥቃም ከዓ ትሕሙም ከወግዶ ዘለዎም ነገራት እዩ ማለት እዩ። ብበዓል ሙያ ድማ ፋርማሲስት እዩ እቲ ዘድልዮ ዘሎ መድሃኒት ፀረ ባክቴሪያ ኣብ ዝህበሉ እዋን ግቡእ ምክሪ ልግሰሉ ክኽእል ኣሎ። ሓደ ተሓካሚ ንሓደ ፋርማሲስ መድሃኒት ክወስድ ከሎ ግቡእ ሕቶ ካሕቶ ኣሎ ከይተረድኦ ክወፅ ክእል የብሉን። ኣብ ልዕሊ እዚ ብዘይ ናይ ትእዛዝ ሓኪም ወረቐት ዝኾነ ይኹን ተሓካሚ ኣብ ፋርማሲ ከይዱ ፋርማሲ መድሃኒት ክቦ ፀቕጢ ክገብር የብሉን። ብብዝሒ ኣብ ሃገርና ዝረአ ብዙሕ ሃገራት ዝረአ ንሱ እዩ ዝግበር ፀቕጢ እውን ተሓከምትን ከወግድበሎም እቶም ፋርማሲስ ካብ ወገኖም ከምኡ ዓይነት ነገራት ካብ ምግባር ክቁጠቡ ይክእሉ ኣለዎም ማለት እዩ። ኣነ ዓለማ ውድብ ጥዕና ዝውፅኦ ፀብጻብ ካብ 2050 ዓ.ም ንድሓር ብሰንኪ ምጥራይ ተፃዋርነት መድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ ዓመታዊ 10 ሚልዮን ሰባት ክመቱ ከምዝኾነ እዩ ዝሕብር። እዚ ቁፅሪ እዚ ካብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ካንሰር ዓመታዊ ዝመቱ ዘሎ ቁፅር ሰባት ዝዛይድ ምዃኑ ከዓ ኣብ ከለዉ ይገንዝቡ ማለት እዩ።
ንፋርማሲስት ፊልሞን ተስፋይ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመስግን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።